الرحيم أما بعد، محمد صلى الله عليه وسلم أمتنا دي ullu günah etmişler de boşala da değil, daha kebair de etmişler de cehennemde halk keserik türlü değil. Если Аллахны бирлигин билип турган халда өлгөн эсени дейт. Ала жаханымды калып кетер түрлү. Даже тавбага кайтмайын кеткен эсени дейт. Ол гүнахларынан тавба этмегенле өлгөн эсени дейт. Ала жаханымды алып калып түрлү. Аллаху Тааланы билип алай барган эсени дейт. Аллаху Тааланы кесини Kalayta maşia deyip de Allah'ın kesini cıvan yasın tümündürle deyip de sülçe keçir sülçe koyat deyip Allah'u da Allah kesak durat da Kur'an'da Allah kim kesiyse şirkten başka barında keçek deyip de sülçe o deyip Allah'a cehennemini azabın birlikti kesini sıravidli vili gibi deyip Allah'u sağlar. Sonra ondan sonra kesini rahmatı bula fahambarlanı fahambarladan sonra da şafaat nitelikle kimle bu anlığı kuranında alanı şafaatları bula çağırlık dedi ki hanımın sendetke de aşırılık dedi. Soyuz Allah-u Teala'nın tanıgallanı Allah'ını bilgelerini Allah-u Teala bilme geldi bula ten yeterge madar çok dedi. То есть ол Аллах движение братта хаварижде. Те, которые говорят, адам гюнах этсе, ол кафырды, динден чыгатты. Соответственно, адам гюнахы була динден чыккан болса, ол жаханымда калырга керек болот да. Кафырлар бери чыгарып түрлөдө жаханымдан. Ол аны шуңа айтылган, что гюнах этсе да, улу гюнах этсе да, кабаирлене этсе да дейт. O anı çünkü imandan çıkmayız. Anı çünkü kafir bulmayız. Tadvist dünyana göre cehennemde de kalmayız. No, tut vapuros takoy. Adam kesini etken günahın. Çıkka sanamayın. Ha imanın var da çıkası da o. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ait kalmada kalp keserip türlü şaymada. Cehennemde de gel. Ol oraya просто günahtan da olup nege bara ulu körlülük fak anı şunu de şu oğa alay ten kesine para çeller var et Allah kapek başını son etti Allah'ın alında kes kesine как бы как будто Allah перед ним чем-то обязан был anca alay etti Rasul la ilahe illallah Muhammed Resulullah degenme de men o aytkandan sonra men Allah cehennemde koyar türlü de ulu körlülük la ol bolat поэтому alay aytkan ni günahı çün ni günah etkeni çün ha iminle ol günahın sansız etkeni çün kesin ulu körlülük çün kalp yetege bulur Sama aleyhissalatu vesselam aytkan da yüreğinde Kod bir bu kuşukta emni bir. Ulu köylülü gibi olan. Ol cendetini kesin koyursa iyisinde tabar kutluyor. Zaten bu yes günahlar katoru upaminayusa Kur'an'da hadislede konkret naifilgan etir. Alay etsen alay bulunuksa de. Abros da günahı çünkü. Ol. Ulu günahla köptülü de alay çünkü adam cehennemde bastayan nike kalı kutluyor. Ulu günahlarını semsetten başlat semsot kader sana Allah alimde bizim semsetten tül cetidin ol Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi bak da cetiz attan sakboluğuz heyni adam öltürgen ol alan sana hareti ot mol cetidi de başlak Allah alimde ulu günahlarını sana semsot kader sana Allah deyip toys alanı kaliştivaları Oğay bu ulu günahdı, bu gitçe günahdı de konkret ne ait olan yer yok. Günah var da Keçik olsa da birbirine koşula gelse bir evren kesni günahları sana ayakken tabir çünkü ince günah eder gibi olup adam pa pri normalnom raskladi zhizni deb da na biznice situasiya 24 000 günah sana ol kalay etem ullu günahçı adam bulmayın iminna vlay musulmanin и причем бы правильный мусульманин салам ты дал бы глаз соответственно бір кереге улыбла тұтылуға да болдықса чечіктені жейіп улыла оказывается рядом не стояли болдықша бір кетке жейіп ұлаға да болдықтан поэтому гюнахла сөз жоқ Аллах кесін оказывается но біз бұ дүнияда улы гюнах аткен адамға kafir demeyiz, dinden çıkarmayız. Namazın da değil. Kıbla ahlusunda nesi değil. Biz ne kıblamızın ahlusunda nesi değil. Izından da düzlükçü yese de amallıkçı yese de ızından namaz kılabız değil. Sonuçta, namaz kılmaya koymayız değil. Ondan. Kesi ölse de değil. O kesin kıbla ahlula sanat, Müslümanına sanat öldü yese hangi cenazı da kılabız. İyi tatlıyız, sinna kimin hızından da namaz kılabız diye. Şimdi za isključenjem, конечно. Обязательно любой правило на исключение свой. Опять таки не за исключение. Былай еткен, дінден шығат деп. Батты? Амер günah еткен үшін. Амаллық еткен үшін. Hızından namaz etmeye koyarak olmayız. Но есть вещи, которые упоминаются конкретно нам. Я хин еткен кафыр дей. Айтты? И однозначно, любой мазхаб тут однозначно. Ты иначе кафырдыр. Талбаға қайтса, тұтылып қалса дейді қинеші қинесі бұла. Қинет кені бұла тұтылса, ол любом случай наказы бат. Даже талбаға қайтқан есе де. Талбасы Аллахла кесін арасында. А шариатта, қыралда, аны талбасы саналмайды. Atam arı barğandan sonra da Allah sanağa nefes sanağan sanalmağanda prişinası oldu. Hine bilim de это знание. Можно сказать даже наука алайды да. И адам тауба кайтқанлыққа. Ол бірім тұрып тұрапты. Шуқа кетіп қалмайды. Ол себептен ұзына қайтып алырға болды. Ол бір варианты. Екінші варианты, екінші версиясы. Хинини эткен кафирлиги дейт. Хинини билген да уже кафирликпи дейт. Тавбага кайтканлыкка, эткенден тавбага кайтканлыкка, билимден тавбага кайта алмайт да киши. Алайтта? Поэтому хиничинике тавбасы саналмайт дейт. Потому что сам билим, хинини билими ол уже кафирликпи дейт. Аятта Allah-u Teala kala ait et. O eki melek gelip üretken etkili de ettirme gelip üretken etkili. Üretken saat de kafırla boğmağız de üretkili de. Sen protest üzerengeni melekler uca kafırlık da gelirler. Ну это tek bir tane bu. В любом случае. Müslüman adamla хинесіні тавбасын санамайды тавбаға. Кесіп Аллах арасында қалай болуысы да шариатла ол кәпірға саналады. Пайғамбар алейхиссалам намаз борыштыр деген хар мұсылманның ызынан даже ұлы гүнахла ете есе де деген гүнахчы есе де фасық есе де аның ызынан намаз борыштыр деген. В какой ситуации? Оладан иман болса дей кесін жамааттың ішінен сайлап шығарға. Вот жоқ ты имам назым, мен омер гитмейм, амы келмейм. Ха? И бір өлен гюнахшы де фасықты имамшылыққа чықсаңыз ұзынан қылмай қойырға болады дейді. Почему? Потому что Аллай адамның ұзынан қылмай қойғаның үшін фитна болмайды, разногласия болмайды. Аны, например, ары чыққанша берді тартып, жаш тоқта сен ары чапма деп, бері тартып, башқаны чығарға болып тұда, ол фитна болмайды. А имам нужен на кулмай тебресей? Он не был. Он уже 100% раздор был в том, что мало на раз на лейган на санам. Поэтому имам эсэ, кафырлык этмеесе, ол имам нужен намаз эткен борчтун. Имам түлесе, аныз натар тұра керек. Просто шығармаза керек имамшылықта. Не? Шүркетейсе кәфірді анын әретерге болып тұрдым. Шүркетейсе кәфірді әтейсе әбіртті. Мен шөжім шағып айта сұрама кәфірлік деп шүркеттер шөз келді. Аны дені жоқ тұдыр ол мүшірікті. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ана айтқан, намаздың үшінен сорғалар дейді имамыңызынан. Ала намазларын сіздің үшін етерлі деген, сізге етерлі деген. Түз етселі, имам намазын ашқы әрі өтсе дейді, сізге де аңара деген. Терс етсе ба, сізге деген де, кесе де сорыл деген. То есть имам терс еткені болса намазыны, жамаатлы намазы лимонсыз үшін сен алады. Cemaat hancı sırada gitmiyor. İmam kesi sırada getir. O uzundan söylüyor. Neç adam namazın ters kesen ağa neyse? Alabar danı boyunda salmalı. İmam boğan alay gibi, alay tinç bulsa, alay aşkı bulsa her kimde çabarık bulur öyle. Rast çabayı siz neç dinle çabar. İmamçılık aytamada ters etiyse kesin iki tane olmayı alanı kısa alat da şöyle Ала күнге да, заебо шөт саналады ол да. Кесін мен ұқа жиятты, аланы кім толтырады. Поэтому имам қалай болса да дейді, аңызынан намаз еткен борш болады. Баша хадисте Пайғамбар алейхиссалам, ким ла илаха илляллах дейесе, аңызынан намаз дедігіз, өлсе де аңна да жаназы қылығыз деген. То есть, ол алла еді, ол бұлла еді. Сам ол алла еті, бұлла еті. Аны шүнге ұзымдан намаз қылмаған жоқты. Сөз жоқ, сайласаң, мадарың болып, имам сайлаған сағатың деп. Несі де толы болған, несі де ашқаламат болған мысайла. Құранды да зар білген, дүния бабыр білімі де болған, қайдан үйдегісі де баласы да болған, аны шүнге сәтвестің де, иманы да, несі де несі дәңе көре болған. Но, рас сайлау жоқ осы, значит, Allah'a var et Allah'ın azından kılığa gerek. Etmem olmaz için. Canazı da alaydı. Canazı da kar ölgenin azından Luboy ölgenin azından canazı kılınattı. Kesin Müslüman nasıl ağam la ilahe illallah degenge canazı kılgan borçtu dey. Ol arakçı böyle deyildi. Ol amallığı eti böyle deyildi. Ol alayı eti et. Menenge canazı kılmayma degen yoktu dey. Жаңыз имам имеет право как наказание, как қалай айтайын, миллет аңларша дәріс берір үшінге милетке мен жаназысын қылдырлық түрмеп адамны, бұл амаллық чи еді, кесігіз қылығыз деп, кесі жаназы қылдырмай қойарға болады дейді. Назида зілместені Аңлар әсе ба, миллет дәсті, ол имам жаназыға сөйелмей қалған. Атак, ва алейкум ассалам. Аңға жаназы қылмайын бастырыға жарамайтын. Любон су үшін жаназы қылып бастыра керек.
Айван болмайын, жамағат қанай құлайын.
Жағай? В таком случае, аны үшін айтылады. Имам отказы бастыра керек, жамағат намаз қолдарылға. Аллай адамға. Ол амалық шиет, мен аңға жаназы қолдырмайын ба деп. Ну бізде 90 случаях из 100 имам шағатлық етіп қояды. Солу мұслимар адам етті.
Ол әдет
болып. Әлде Пайғамбар алейхиссаламның хадисі барды. Аллахтың шағатлары сіз жерде. Сіз не шағатлық етсеңіз? Мен дәңе көретер ме деген? Ол хадис үшінге шағатлық етті. Ну қалай шағатлық? Жалған шағат демекті? Жалған шағат болсаң, ол сорақ адам дейді хадисті. Сорақ адам қойсаң, сорақ күтеш адам шағатлық дейді. Жалған шағат болсаң, не бар? Кесіне күнә қалған болмаса. Hangi koşu meydanı için. Sonra dedik, kesimizin ümmetimizden, Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinden kişini ne cehennem akıllı, ne cennet akıllı etmeyiz dedik. O yüzden, bu 100% bu cehennemge varlıktı. Bu yetkin cehennemge varlıktı, ne de bu yetkin cennetge varlıktı dedik. Kişiye bu çöfka gezmeyiz. Ne desen, cehennemge varlıktı desen, olurca ne kafir etsen mi? Ne de Allah-u Teala'nın bilimine kirgense. O ayette kadarını alıp listek etmeyense de kişi cehennemge varlık, cennetge varlık. Bunu onu öterçe. Payet hanım, kişini değil, ne cennet aklı etmeyiz, ne cehennem aklı etmeyiz. İdiyesine imeyin prava gavarit. Bılay etsen cennetge varlığa bulduksa. Bılay etsen cehennemge varlığa bulduksa. Oldu bizim kolumuzda. Bizim erkilliğimiz. İyi Allah-u Teala kimni sağında neyse değil. Vacan detke varlıkla. Vacan hanımge varlıkla dedi. Daha uçan ilerinin köbüs alay etildi. Bir adam kadar ceramak dedi. Olca hanım ahbut de baktı. Yani. Allah sağın ait kalla bulmasa da. Başka kişi gibi olca hanım ahbut de bulmaydı. Allah ait turatta Kur'an'da araşır kallanı. Alanı ses sünnet. Peygamber Aleyhisselam'da sahabaların işlerinden sayılıp cennet aklı olabilir de gitti. Canları savlayı cennete bir şey etti. Gitti. Sahabaların bu savayına. Allah'a söz yok. Aytarız biz de Peygamber Aleyhisselam'a etmeyin ne kadar indir. Alaysız başka kişini da ol alaydı ol cennet aklı. Ol alaydı bu cahani mahluk derge nikah.
O kişi var mı? Yoksa konuşsun bana alay yaparsın. Söz şuna.
Sağolay dünya başına. Absolut bir kişiye acaram ettik. Konkret mi? Kesi kafırma de gene istedik. Kafırlıktı der gerkinliğin başçanız. Bunu etken işi kafırlıktı. Bu kafır bol kalaba bolluktu. Adalşı. Allahu Alem. Ne?
Durup da alıp işte.
Bir evlenge ceramayan, grup işte var, kalay ceram. Yalnız bir evlenge de ceramaydı. Bir evlendeki ceramayan sonra yediyesin ayı sana da erkillik bu olan zat bulay etsen ki halimge var mı? Bu bağlılık tabi. Ayta da erkillik
var. Bu muhtemelen Allah'ın üstünde baraklar hiç var
mı? Kişiye de
absolut kişi.
Adamını kafir bu olanın ne ketaytır da kirekti diye. Olay da ne de işine girip çıkara gidiyor.
Bu
yanma adam dinle tepkiyle başkaları kulumu tepkiyle anla söz de yoktu anı dinden çıkarabız o çıkan dinden anla söz de yoktu no vapros ne dedi sen anına dinler körgense bir gün alay etir oğanı önünü alınıkla tavuk etip etkiyse o ne için caramaydı kişini canı kallay kaldak etkenin körmeyse de o karap tursan ha.
Ama bu arada da şahin bizimle otursa gitti. İbiliz Allah'ın da vatanda otu tavda tutulak ama
otursa. Ha. Ay bilis gel açık da tavba ne şekil pajalıstı. Adamlı kabrına vardı secde etti kutuldu.
Ne? Okul oldu.
Vardı.
Allah ketay tuttu.
Bana aytadı.
Onu böyle akredeli olmayı mı doktor?
Erkillik vergen ta iblis ki. Tavbe terin keleyse, adamın kabrı kaydep olan bilese, malayga vardın, secde ettin ben seni keçtim. Olay da? Ahir zaman kelgin şeye gelir. İblisin oğlu erkilliği var. Tavbe terin keleyse, bardı, secde etti, nuateta var. Niçön izmen etti. İblis kuru kesi tüldü. Ol bir günlükte iblis bol tokal kol tavbağa kaytsan orunda başka iblis de tavarık torun. Toys. Ate tava iblis tavbağa kayt kal. Kadeşa uz minces bal tüldü. Rüzin izmen itaz edilir. İblis ke kesine gibi oldu. Tavbağa kaytsan rüzgen için. Rüzgen orunun tutarıkla tabullu galiba bayız da. Asker ullu danız. No. Aytama da iblis ke kesine bu bar verilgin. Pajalıstı. Şutoğu şutoğu değil. Hem de iblis de tanımasa Allah-u Teala'nı. Başka kişi de tanımadı. Alayit Kant'tan en adam gal için secde etmeye gelmeye, yine boca mı? Bozmaz için gitmeye turanma deyin. Toys, tanıydı bileydi varındı. Bıttı gibi bileydi. Mölek bulmayın. Mölek de bulmayın. Peygamber de bulmayın. Allah-u Teala'la söyleşken canınız iblis bu an. Allah'la söyleşkenle bu ili. İli mölekle. İli peygamberle. Allah-u Teala'nı kesip o söyleşkenle. İyi iblis. Ondan başka kişi Allah-u Teala'la besine karar. Sınıflı. Biz telefon çıkıp biz niçin o kişi söyleşmeyin. İdilsin o söyleşkenle. Cindi. Kâne minel cinni fefasaka an amri rabbih deyse cinleden mi oğandı? Allah-u Teala'nın buyruğuna bu tırsıtmeme sığınmadan de. Buna etlap da Kur'an'da. Bakar abi. Niye bakar abi? Niye kâhsız? Ne? Niye? Kur'an versen kâhsız vermiyor musun abi?
Normal sözü de türüttür diye. Cinleyi şeytan dayanları verişti.
Кайсаллар адамлача народ, народы, нации, фамилия, кланы алай жашайт.
Ну, көчөмүн деп жакталган
адам. Адамлар көчкөн чалар алай жашайт. Точно мы биз не жалуз, кой салат алай жашайт. Легко, причем. Биз не сиздер цивилизациябыздан на несколько тысяч лет вперед баралла. Alanı razumları böyle razı ki dedi anlıkında neyse. Atak köşken de telle bargan de telle kelgen de telle cille su tübünde cer tübünde cer üstünde cer şakallar sağ türlü de varladı. Bayağı tamam hani
no, sen Afrikan skilizlerde Yevrafi skilizlerde Avuşan kaldın.
O. Anda duran satta bir yaşlı cini Türklü Turak dedi.
Ben de anlaşıyorum. Turak için.
Nasya var var. Türklüğe de Arapça bunu da bilmeye prikadi var. Yol tükürgen adam var. Şerif peri boçuk yaka var etsin. Cillede malay narod maç babogan etkildi. Cillede adamla da paraleline var Allah. Yazık. Один и тот же. Не обязательно, чтобы африканский джин был черного цвета. Или китайский узкоглазый. Это не условие. Это для человека строение черепа, распределение расы. Алайт-то? А для джинов не обязательно. И для нас это невозможно понять. Но бизанлагам признаклары милетлерины, джинленичлерины, языковой барьерлерины. Именно вот те самые языки, на которых мы разговариваем, люди, Cillede na tercih samık yazıkak söyleşelim. Alanı başka tilleri bulsa alanı keslerinin fayambarları bulur o kere.
Keslerin tilleri yoktu lan.
Ol. Ol. Biz söyleşken tilla söyleşelim de valla.
Mülükle geyinen de abi. Onu da içine kim
var? Ne?
Cillede. Mülükle geyinen abi.
Ha?
Altına ne geyinen abi. Cillede içine kim
var? Cillede hareket edildi. Allah-u Teala anne duasından alga usluviye savar. Tavbağa kaytırın keleyesi. Her fayambara gelgen de iblis Allah'tan bir tülemen gelin beni bir keçsin der. Allah-u Teala da her fayambara varsın da kabrına secde etsin adam mı? Ben onu keçerim edeyim. Adamlar çok da özlemeyin. Ol da her fayambara çarlagan etkinti. Canı sallaya adamga secde etsin ona Muhammed'ini çirip duran sürekliyorum. Ben mi secde etsin mi diyeyim? Bayat amu İblis'ke İsa'na da yola çıktı. İyonata prekrasna znayet bilip duratlarında. Он надеется на то, что ахыр заман келе башласа, успею деп турат.
Аллаха
gecə ayta duramada iblisini tavubasını duvasından hesabığa secdəsidir. O secdə etmə gildi, niyə duva bilsə də? O tavubasının sloviyyəsi var iblis ki. Мы не выше. Это была просто проверка подчинения. И все. Алтынные пробалар, не вем вот, лимс? Под чем золото? 583 проба отличается от золота 999 проба. Ну, чем оно отличается? Нет, у примесь не дым так было. От температуры и нагревания. Насколько ты это золото нагреешь, Алла бір температура берсең, аңа көре таза болып барады. Аллаху Таалада адамна лайық сұхбат етеді. Қалай бір температураны выдержать етсең, оу, Алла бір таза болып барады. Иблиске де, мөлеклеге де алай берілген. Именно проверка выдер... подчинение болғанда. Только лишь. И тафсирлерде қалай жазылады да, что мөлеклені де, İblisini de, o melekle secde etkiler adamı. Meleklerin secdeleri paklaniyeniye secde bulmağandı. Pavinaveniye secde bu. Pavinaveniye. O, paçineni. İblisinki de olmağandan sonra adam iblisten, iblis de kan da ben ottan yaratılgan, mol topraktan yaratılgan, ben Silimandan de. Deva niftom bila şu. Ol Sili, ol Sisiz, a iminna. Proverka pavinaveniye bulandı. Чертта дейді бір адамға шағатлық етмейбіз деп. Не кәфір, не мүшрикті, не мұнафиртті деп кішіге шағатлық етмейбіз. Не кеске үшкін шүнге кәдері дейді аны. Кеса айтқын шүнге кәдері. Не да ашығыбла көгіскін шүнге кәдері дейді. Но, апетті ке, біреулені ашығыбла кәфірлік әте тұрғанын көрдің, аны кәфір дедің бір күніне. Тамла күніне көрін кен барын, ол кәфір болып тұрғына. Эте турган моментинде шагатлык этедик, сол кафирт деп. Но этен язна жаш, что аңа эшикке булган да ол кетти кафирлай. Кишиге деди, Пайгамбар алейхиссаламдын умметинин жанын канын халал этмейбиз дейт. Кишини бар. Кроме тех случаев, которые Пайгамбар алейхиссалам эткенлерден башка. Пайгамбар кимлерин наказывать еткен эсе? Канларын кимлерин халал еткен эсе? Только ала. Андан башка кесибизче выбатлы эти. Кишини канын халал этмейсин. Дагы да имамларга и амирлерге против барганда жокту дейт. Артыклык этселе де дейт. Аллахтан алага амалдык да тилемейбиз дейт. Аллаға подчинение бұзында бұзмаймыз. Аллаға подчинение Аллаху Тааланы кесіне подчинение еткенше. Аллаға подчинение фарзы болғанша, ол далайт дейді. Жаңыз асылықны бұйырсала, о заманда подчинение етмейміз дейді. И Аллахтан тілеген санатта да, жаңыз түзелмеклік тілейміз дейді Аллаға. Аллахны жолына түзелсілі деп жаңыз аны тілерге бар дейді әкелігіміз. Ансы Аллах құрытырға бейтерік бейтерік деп, жарамайды дейді. То есть имам мы болады, әмір мы болады, кем болса да аңа сыйынмай мазар жоқты. Жаңыз амалдық асылық бұйырса только о заманда сыйынмайсын. Аннан башқа все должно быть его подчинение. Мусульманлар бары да дейді. Амалдық чиесе да, фасық есе да артықлығы түші есе дейді. Ахмад ибн Хамбал аннан ол артықлық кішіге етілген болмаз. Алайды да дағы да Амир аль-Муминин деп тұрған дейді. Ол правительні Амир аль-Муминин правитель правоверных деп да алайда айтып и айтқаннан сыйынып тұрған дейді. Башқа затты үйіңнен шықма дегенінде Ахмадқа Yüzünden çıkmaya gerek yok dedi İmam Ahmet. Ne desen prikaz de patçinine dedi. Однако Kur'an tvarenye de haydi haydi de gelirlerinde olay da bu rezvini mi ne? Sen müminlerine tam adı var mı oğulluğun ya? Tebzat mı buyurganı getirip külmede protif var gantı. Töyüz tam adı terslik etse de tüzese de aytkhan etere gerek bu. Canınız tersliğini asılıklı buyursa eti gizdir. O zaman da etmez gerek. Kim de geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kesini amirinden aman zat görüp müsümegen zatın körüp körse hangi sabırlık salsın diye. Kim cemaattan bir karış bir cennetle diyese de çıktı diyese de cemaattan ölüp kalsa cahiliye de ölgün insan olup diye. Bir hadis babu hadisini fradalcaniyasında da başka yerde вообще hadis Bukhari'de. Bukhari'nin künüsüne Müslim'de koşağı var. Ölse cahiliye de ölür değil. Boynundan da İslam'ı Ukraşan yasın boynundan teşer de geldi. Mutayız. Dünden çıkıp yeterge bolluk bize kendin manası. Kur'an'da Allah-u Teala çöt kayasına cazıp durar. Atıya Allah'a ve atıya Resul'a ve ulul amri minkum. Allah'a boysunuz. Peygamber'a boysunuz. İçi gizli tam adalara boysun olsun. Böyle çıktın mı çıktın? Peygamber Aleyhisselam cemaat kası yine hızlı deyin. Cemaattan kim ayrılsa cehennemde ayrıldı deyin. Böyle çıkan cehennemde barat deyin. Bir hadiste de böyle söyleyip sürüden ayrılan koyun tut deyin. Haydi. Karusunu tutup da Beru'da şeytan da istesinle cemaattan ayrılganı tutup da ne? Dağı da değil sunna da ne baresi Peygamber Aleyhisselam'ın sunnasında anızından barabız cemaatla barabız sunna var cemaat et ne gayet var dahil sunna var cemaat et. Batamuşta sunnadılar. Cemaatin içinde var kaldılar çünkü. Kesallı ne varsan ahli sunna var cemaat olmaysa değil. İstersin ha millet bana terse sen kesin tuz bulsan anlatırsa çok. Nu alay praktikçisi gibi olmaydı. Millet bana da terske kadar duran olmaydı. Cemaat olmayı madar yoktu. Dolayısıyla ahli sunna var cemaat olur çünkü cemaat ha sinira gerekse değil. İnmasan ucu bulmaysan. Beri ayrılsan, ayetimde Peygamber Aleyhisselam'ın ayetkanın kim cemaattan ayrılsa o tık ayrıldı deyin. Daha da imanlı, ben imanlı soruyorlar bu aralara. Alaya terge gereksin, imanı da ona döndü. Tüzlükçülerini amanatların tolturu uçulanı süreye gerektir deyin. İzla, ih, taroşuz değilsin. Nifatamış da ol Nazım Ercan Bulat'tı da iyi tüzlükçüdü, iyi amanatını da tolturadı. Nomen anı Nifat Amuş'ta amanatını tolturadı suyu. Hemen prosta Can Bulat bu konu şimdi. Ne tak, ne zavisima, kak, što, tukumu atı, atavulu tam, i tak dali, tamu podobne, milleti. O iminna, izza tavo što tüzlükçüdü, izza tavo što amanatını tolturadı. Tolka anı şu suyur yeki. Amallık et üçlüğünde, hıyanet et üçlüğünde suymayı biz değil. Nifatamuş da aman adam Allah'yla Allah, bullayla Allah. Ayminle amallık etirli, hıyanet etirli. Bir gün amallık etiyse, hıyanet etiyse, biz de onu suymayı biz. O tamla gününde tüzelse, ol 5 yıl bundan al amallıkçı yedi, 5 yıl bundan al hıyanet etiyse. O çocuktan da hangi ayıp tüldü. Tavba. Ne? Tavba. Nasıl kakoy situasyon? Например, bir kere aldığın adam tavbağa kayıtta da hadise alınmaydı. Hadise prinimat etmeyi. Tavba etken ise de.
Dinde tutsa mı
o? Dinde mi? Müslüman adam bunu aldı. Oklar tutulgan etken.
Oya dinden kutsu muştu.
Vay din. Dinde zamanında. Din. Tavbası Allah'la kesme arasında. Hadisi Peygamber Aleyhisselam'ın hadisin piri rivayet etkeni bulsa değil. Ol. Anıkı almaydı. Nifatamış da olaman adam. Nifatamış da oldu olsudu. А просто для того, чтобы сохранить сунну пророка. От возможных сомнений. То есть, кто-нибудь ол хадисте сомневаться в тергезесе, да, ол, ол Аллай ситуацияда алдап тулган эткен эт, мунда алдарга болдук, десе тавбага кайткан эт мерсе. То есть, тавба кесип Аллахтын арасында болгонлукка. Алдауык көрүнгөн эсе. Ана хадисы уже алынмайт, потому что это мадар ол хадисте. Ким болса да сомневаться в тергезесе, может завтра сказать, да сізне хадис передавать еткеніңіз, алдауық ол суған еткен. Тоже самое. Аңа да алынмайт. Потому что бір кер алдағаны, ол уже, айтама не потому что ол алдауық чуду и хаман алдап тұрлықты. Просто в целях.
Алдағаны ма, разы болу, жоңа да.
Ну, ол, ол, ғы, тауба етті дейік, ол қайтты дейік, но, біле верайат нәсіп.
Олай ма, ашқа?
Олай. Ол алдады, біз ананы бұл ұнұттық. Да, біз кештік. Алай, например, ол, бүгірлікті, хо, біздері вопрос не стоит, Бухарин хадисері бар, Аллаха шкуру. Бухари дейік, барта, бүгірлікті, біз кіші хадис бірі давать етмейміз. Но, бүгін да барла, адамлар, которые имеют ол Бухарини, цепочкасын до пророка саласы. Алайтта? Вот, мен, например, алдадым, терс болдым жамаатын алында, жамаат кечігіз разы болуыз, мен сізін алдап тұрған ба дедім да, өрелі кесіз. Прошло еще два поколения. Мен алайыз ханымы, қайдам ол, мен бір разылық тіле келді да, қайдам? Жашына да, ол бізден разылық тілеген ет, о жолды. Сөр через два поколения, теперь пайди да кажи. Hadisanın için передавать etmeyi. Не потому что он алдау чуду не аман адамды. Просто чтобы не было сомнения. Дағы да білмеген затыбыздың дейді. Шариатта білімімиз жетмеген затқа. Аллаху алам берге керек біз дейді. Не мені көлім алай келеді. Не да Аллах айтсалай болур. Не да не алай болға болдық түлді деген түл. Аллаху алам берге керек дейді. Білмеген затыңы? Оу, білмеймей шо. Аллахты, әнді Аллахты білген. Не шуна айтып ат дейді? Именно білмеймей деп қоймайын, Аллаху алам берге керек. Кесіне айтып ат. Потомушта Аллахны біліміне инанған. Ақиданы бір. Требованиясы да? То есть, мен білмегелік ке. Хардатында білген барды деп. Аллахны бірлігі бұла, Аллахны білім сұфатына указывать еткені үшін айтып ат дейді. Аллаху алам. Пайғамбар алейхиссалам үйретір үшін ге, сахабалардан сорып тұрғанда, ол не оғанын білемісізді? Аллаху ва расулуху алам деп тұр Аллах. Аллах бұл Аллахны керешісі білезіледі. То есть, именно Аллахны сұфатын патверит етер үшін айтып ат дейді. Аллаху алам деп, ансы білмейміз деп, ойша да бұл. Но, еш нирас, единобожия келтірген сөзіні айттырыр үшін ет дейді. Ән байда бұ тема мәселеге мәс тартқан. Бұ китап шиизм распространенный заманында жазылған да, бұ тема ақида әкіріп алған. Шиитлерде мәс тартмайла. Жоқты. Мәс тарталла, толка не мәселеге аяқларына. Шурук, ма, аяқларын жумайна да. Чашыңа мәс тарта, башыңа мәс тартаса, башыңа жумайса, біз алғансан. Алла точно так же, сен башыңа мәс тарт, қанчалар аяқларына мәс тартып тұрған. Кім жа аяқта? Шиитлерлі ла. Алла шиитлерлі. Бұл вопрос ақидаға не үшін кірген? Құранны бір харакасы түрленген ді. Бір харакасы. فامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين دي ايات مايده سوره ده وارجو لكم Şiitle ve arcu li kum de boku Allah. İzzet var ol. Abla ine arası Allah-u Teala'yı başlayıp da abdest alsak ve 8. oğuz kollarızın oğuz inçikler için aları kızga deri ve 8. oğuz vay birinci ve 8. oğuz kollarızını için aları deri arttan başı kızga mes tartırız iyi ayaklarızını deyip anan arı oğuz mes tartırız demeyin вот ол разница аны бул болгон аякларыңызны дегенни жууганда мы кошканда Аллаху Таала о сен эмне тартканганы кошкан дейт ва аржу лакум болса аблаке окусаң у заманда жууганга кошулат дейт аржу ликум десең дейт эмне тартканга кошулат дейт но Куран мен алай окуйм мен алай окуйм турт да Куран тепачка ба передавать дейт из уст в уста ол мен алай окуйма мен булай окуйма түлдү харакалары жокту куранда бар ше харака куранды күтүлдү курандыкы куру харифлер эле харакаланы малай передавать эткен саатта малай передавать эткен эле да бул вопрос аны үчүн кирген акыйдага то есть мес тарта эсек мессиге мес тартабыз независимо жолоочубузму үйүбүздө биздин орефик вопроста жолоочу алла бир күн үйүндөгү булла бир күн мес тарта эсек меселеге тартабыз дейт алай туресе аякларыбызды жууган этебиз дейт то есть именно куранны харакасам алтын кирген дейт акыйда вопроска анысына саман деле бул фикхте түрлөндүргенле куранды аны үчүн келген акыйда вопросу куран абай тургандай альхамдулиллахи раббил аламинден башлап акырына дейин акыйда вопрос болду просто түрлөндүргөндөр үчүн ол группировка бир бирине андан соң түрлөнгөн официальный зарегистри да бар эмне жокпу жашыртын түрлөндүрүп турабыз эле да а белгили жаңыз болду иш этип окуйлу алай оу именно алайчыгын алай окуйлу ала кестерине тапка бургалла анысы куранды түрлөндүрөбүз десе эле да аллаху таала акыр заманга бери сакталган теректи да дагы да биз ийненабыз дейт ну условиябыз аллаху тааланын жазуучу мөөлөктөрүнө дейт и аллаху таала аланы бизге саклаул этип жараткан дейт орусчада айтат эле ангел хранитель адамны жазуучу мөөлөгү бар да мөөлөктөрү бар дейт адамны бири оң жанында бири сол жанында жазган этет дейт да ала жазган булар бирге эле аллаху тааланы буйругу булар аллахтын кадары булар болушкан дейт эле дейт ол эки мөөлөк там где надо болушкан дейт эле дейт то есть аллаху таала аланы куру жазуучул этип жаратмаган дейт саклаучулар этип жараткан дейт ол эки мөөлөк менен то есть ангел хранитель фраза просто так чыкмаган аллаху таала хааманды да саклап турмай эле аллахтын эркиндиги була качан керек болсо у заманда болушкан экен эле дейт дагы да ол жазуучу мөөлөк категорияга кирген эле курайкиши түлдүрө да жазуучулар аллаху тааланын мөөлөктөрү бар дейт да иңирде келген кабым бертенме келген кабым алар этел эле о бир кабым мөөлөк эртенме келет дейт эртен намазга ашкамга дери турат ашкамдан келген да эртеңге дери турат дейт этел эле ала аллаху тааланын алдына барса да сорган этет дейт аллаху таала мени кулдарымы калай көрдүңүз деп суралай тыркла дейт келгениңизде да намаз эте турейин эле эртен намаз кеткен саатыңызда да намаз эте турейин эле дейт и жазылган этет дейт ол ала башындан карап общий харкимди айтырыптыр эле да келгенде исхак намаз эте турет шамил уктап турет кеткен саатыбызда да ол жатып музыка тыңдай турет бу куран окуй турет и так далее то есть ар кимдики конкретно жазылыптыр да общий мезгиттен азан айтылган эле аллах айтсан мусулманлар намаз кылган эле деп барлыктыр эле да алар Her kimdeki de azılığına terikti kesindeki. Ol külünden etkeni ne olacağız parası? Allah da cazı uçul oldu. Peygamber aleyhisselamın da halisi vardı. Siz ne bir gezgiye melekle varla deyin. İki yerde ayrıl Allah sizden deyin. O aleyküm olsun. Ayak yolu kabargan saati kızla bula. Her kişi var çürüğü yok başkan saatte. Sizden ketken etelle deyin. Annen başka zamanda hemen bir gezgiyle deyin de o iki melek. Aladan uyalgan dediyiz. Allah'ın silahını da veririz deyin Peygamber aleyhisselam. Toys uyalgan dedi ki silahını da veririz deyin manası neydi? Otmaz saatte da genç adam varız. Her kim ne kim öyle gibi o sakalla bir bulur. Allah biz körürse oturup dursanak biz ne paylayın yeriz kalay buldu. Tarış etti ki her kim kes tarış etse o maslak attı bir gelip genç de bir şiitet melek de oturup dursa kesimizini kalay bir isteteri git. Aa, battı.
Nemenin karşısında da olur mu böyle git?
Ha, güzelsin mi? Hakim ne var?
Aa,
ha, melekliğe var da bir bile. Görmeyin deyse. Çırptan da körmeye koymayla. Doğuş anı mı bu hadisinin manası alaydı. O iki melek hemen bir gengiz geldi. Hop körüp dursanız o iki melek hemen bir gengiz gelene turganın körüp dursanız kesicini kalay tutarız değil. Körme geldiydi. O kalga keliştirge köreş gizde kendi manası da. То есть, в присутствии не то, что мелекли, а таня на них атында да. Не тесе, не тмейсе, вот да. А эки мелек, хамам бирген айлан турсала, и көріп да турсан аланы. То есть, кесіңі, не қадар, ашқы, не қадар, ариу, ол мелекліні көріп тұрғанча, ухалда тут дейді. Адамның иманыны емейік дәрежесі неді? Allah-u Teala'ya kulluk etken saatte Allah'ını körüp durganca kulluk et sen onu körme geldik o seni kör et deyip de ol vay köre tur Allah'ını Allah'a adam kalay kulluk eteri gerek Hacatur ama da melekini körsen bir türlü boğanca Allah-u Teala'ını körsen de kulluğun başka türlü kulluk etti o halde kulluk et algan imanın en büyük derecesi olup tepne gayet olan Melekler de hani şuna sakın ol Allah bayda. Lübay adam Lübay meleği. Adam atı boğan barın da var. Dali cillerin de var. Razı mı boğan adam da cindi de? Soru adam da cinden mi olduk? O soru mu olduk? Barın da var deyip. Yazmayız deyipti. Yani günah yazılmayız da. Atak ol mürekle kuru yazılışı oturla ettim de saklanan de telli. Satvestin de Allah-u Teala telini teliden bek kişinin de saklamak da. Bayağı para sen. Ol. Açivit ne kesin kesimiz közümüz bakıyor gen zaten. Allah-u Teala sakla bayan. Tutmayın ulan sen. Mölekni körür. Mölekni canınız bir situasyada gördük adam. Cenab-ı Hak elgin saatinde. Bir kere körgenden sonra o kelip senge gördüm kesip alıksın sürü. Uca kelgenden her alıp geferikti. Ne? Süse fantaziye bulsun, süse samadman bulsun, süse şeytan bulsun. Из любой области, но не из области реальности. В любом случае. Айдан, жаңыз бір вариант бар, мөлекні көрірге. Ол да дейді, жаңыз алар әкелсе көрекет. Көп. Ararlar inşallah. Allah-u Teala kim gece halimli meleğin köyüstürüktü, kim gece cennetli kim köyüstürüktü. Allah cennet meleklerin körgeleden etsin barızında. Cenab-ı Hüçü melekkede değil. Bak arkadaşlar gece etsin. Anladı. İnyenler daha gerekti. Borçlu değil. Cenab-ı Hüçü melekkede inyenlerde. Allah-u Teala anı etkendi. Adamların canlarına uçu. Cenab-ı Hüçü melek birdi. Biri bir cennede ol. Biz gelir şeriatla gelip turgalada. Biz gelir dinler oğan etkili. Azrail degen söz. Aladan kelgen nazvaniyet. Peygamber aleyhisselam Azrail degen et takma. Ne Kur'an'da ne Peygamber'den kelgen at türlü Azrail. Ol. Biz gelir kelgen şeriatla da upaminat etken sözdü Azrail. Malakil mavuttu atı. Но алимле пришли к какому выводу, что Азраиль деген сөз о бир динледен алынганлыкка. Как бы шариатка противоречия жокту да? Слов нет, сунна бар, Куранда бегиген ат түлдү. Но шариатлардан биз налыбызга келип, бизге дер келген шариатлардан келип турат да бизге ортап айтат. Игиси малакыл мотту деген. Жаналы үчүн эле. Атак Azrail desin de hani sizin adam ne dinden çıkmayıp ne günah hakirmeyip no aşkısı malakil mavutlu değil. Vapros hama vazni keyfet ol vapros. Adamlar bir talaydan bir gölgeni bulattı. Cenab-ı Hüçü mülük kalın yitir. Takvı orta ne yapıyorsun ama? Karaşo Pisiyatadan bir poist var, bir gele tüm güredinle de bir yer çıktı. Ha? Altta ketti. Aaa! Vraz mehkan tak sveta da bulat, tabi mi abrim enna? Ot! Pamoşlikleri satvetsin ne var? No! Canlı canı bat diye derkilliği, adamlı canın içinden beni alır da. Pamoşlikleri canını beri bir yemden sonra kökü alıp getirdi. Adamlı içinden can alır da. Canlı hanı var dedi. Yetişedi. Al saat fakat Allahu Teala yetişmezlik bu sadece rahat tutulur. Yetişet tolga adamını kesi anlarca bulur o gerekti ama kalay yetişkin. Panet evreme var mı bizde? Evet, mam saatte kalınca. Ol biz tanıgan minuta 60 sekund или же там 60 час 60 минут туда. O bir tanıdan временной промежуток bu anıkı bir çamdı. 5 minutunu brigidat etkenin ve 5 minutunu dentistine kreslasında oturup duran bir şey var mı? O da bor maşinası da çingir hızıldat. Senden oturup duran 5 minutla bir iki dat mı? Ne aşağı turan saat, ne aşağı turan saat 5 minut bir çam. O derri adamını kesindi. Вроде бы одинаковые 5 минут, но для этого по-разному. Давайте-то. Восприятие. Адамна башы хардатны бере турду воспринимайды. Заман бизге була алага тең түлдү. Көп ба жерин арасы 50 деп чечилет деди. Неужели мелек 50 деп чечилет, не брат? То есть то, что для него одна секунда, например, для нас это 50 тысяч лет. И соответственно, бір секундны ішінде, то, что ол бір талай адамны жанын алғаны. Это для нас кажется одно и то же время. А для... Бізні шкалаблы измерять етмейді ол. Biz ne şkala izmirenye vremeni biz la? Möleklerin şkalaları absolutno başkadır. O tolka izza etava uspivacet etti. Потому что izmirenye vremeni у них другое. Ha? O постоянно определит, она же даже кто он для этого и сотворен, чтобы делать свое дело. То есть, само пространство без трехмерного сразу, да? То, что мы живем в трехмерном пространстве. Земля уже в другом пространстве живет. Melekler третьем пространстве. Давайте так. Bir bıraksınızda otursak biz birbirimizi görmeyin madarcı olur. То есть существует разные немере барла. Трехмерный, четырехпятый, там хар көп кесче бір түрлікті. То есть хар бар бірер түрлі измеренияды. Соответственно, временное измерение барда. Башка түрлі.
Жилдеде солай бір түрлі.
Жилдеде де башка түрлі бізде.
Заман.
Бір чап олмай. То есть ана цвете алайды. Айтама ол жан алу үшін өлекіне. Кем адам? Ол ексіні жоқ.
Ол
ексіні задачалар олды. Хар мөлекледе семья жоқты. Мөлекле, они не мужского, не женского рода, они не семья. Алла именно Аллаху Тааланы конкретно буйрукларына келді. Все. Алла только іште байлан Алла. Хар затны кесіні мөлекі бар. Аллаху Таала Tavlanı melekleri, cerni meleki, celni meleki, bulutlu meleki, köklü meleki. Her tarihin yasın. Neta bile nak mı tut? Var karaydı da nam niçon yıkarsa. Ansına samam deli. Skoka tarihin ya Allah'a dünyanın başında. İhar zatlı kesimi takışitili var. Katoru iminle anıla zanimaktır. Poetamı her melekli kesini işi var. Canav uçu melekli işi de oldu değil. Kitabıma vardı ruh der. Kuru camın üstünden de o kitap. Kalk, sto, kaydan yaratılan ne? Kalk takavoy. Sıklat kayda bu hanım.
O kapara kadar alay kermek.
Ben de sana bunu ayıp kandı. İli alay bu. Sağma aleyh sağlam.
Sağma
aleyh sağlam ayıp kandı. Еще есть одно разногласие. Мёле джанал учим мёлекнюсюнде. Аллаху Таала жанны занна берген та жан алып берчилик. Ахыр заман келсе ким алып таны жанын дейт. Ну, вопрос, андан сура кишин жок деркилиги жан алып. И Аллаху Таала ибос биттен нәдәй сабасат бар. Кескесін жан алып. Ну, это его работа. Поэтому он выходит жок тады. Мелекле, мелекле, они созданы только для того, чтобы полное повиновение Аллаха. Хо, не подчинение жок талада. Точно так же кескесінде аналғанша, точно так же кескесінде жан қайтқан етерек дейді, қияма күн башланса. Хо, Аллаху Таала Аллах кесінде, жан алу үшін мелек, боғанны жанын алып бошаннан сонра кесік алып дейді. Аллаху Таала Аллах кесік алып. Джинни да, адамны да, мөлекні да, жануарны да, хайванны да, все, что есть на свете. Барын да жанын алғаннан сонра кесі қалып дейді. Не? Бір жаны болған зат қалып сүз дейді. Ну так, сотворенный итті Аллаху Тааланы кесімнен қалған болған барды. Вообще жуккалык түрт дейт. Жахалим жандетни жана жокту да? Жаны болган зат дейбиз да? Ансы жер, көк, арш, кайдан, Куран. Барыны да. Учу байланган чыктыкларына бери. Жандетни жаны болган бир зат калып түрт дейт. Аллаху Тааланы хар творениясы Аллаха подчиняться дейді. Независимо жаны бар ма жоқ. Тереги да ташыда сағат. Ол бірі, екіншісі Аллаху Таала сүт етіп бошап, Cehennem akullan cennet geciyim. Cennet akullan cennet ge cehennemi kilen cehennem geciyip boşandan sonra de. İkisinin de eşiklerin bir gitip de. Sonra buyruk verdik de. Ölümlü bir koçkar sıfatı giyip de. O koçkarını cehennem ve cennetin arasında boynun tartırıklı de. Bir günden sonra ölüm boşaldı de. Sama smert исчезнет дейді. Бір қауымла отказали сәтетала, сказали, что Аллаху Таала саму смерт хайван сватқа дейіп, етер күлде талып, и так далее, и тому подобное. Бір қауымла сказали, это будет не сама смерт, а это будет ангел смерти, и так далее, и тому подобное. Хадисте өлімді деп тұрады, смерт. Конкретно хадисте тексты смерт. Как понятие, общее понятие, как смерть можно превратить в барана и его зарезать? Как можно общее понятие, как благие дела или же грехи, поставить на весы Аллаха? Адам, ну суаплыгы базманга калай салынып. Не булыр жерине суаплык? Не да гүнахы не булыр жерине? Аллаху Таала, ол просто понятие грех дегенни, ашу кими бурда атка приватет салып, табалмаңна? Точно так же, само понятие смерть, кой сватка жарып да бей, кочкар сватка. Аны була, өлүмнү кесин өлтүрдүк дейт Аллаху Таала үчүн. Yani bu ölüm boşaldı değil. Sonra cennet akullaha cennette ölümsüz derikti de cehennem akullaha da siz de bunda ölümsüz de boşalıp değil tanımda. Dolayısıyla Musa'm dünyada o vaprosta raznaglasya vaprostu mazhablada o kişenyalada o adnaznaşne vaprostundur. Bundan arası sizge kalıysa da menge köptür.